VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington, D.C. Hari ini Senin 19 September 2022. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Kapal induk Amerika Serikat akan kunjungi Korea Selatan, unjuk kekuatan terhadap Korea Utara. Badai tropis di Jepang berlanjut ke arah timur laut. Biden membuat pernyataan paling eksplisit tentang Taiwan.
Dalam siaran VOA This Evening kali ini, Anda dapat mengikuti berita-berita terbaru menjelang pemakaman Ratu Elizabeth. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, berikut cuplikannya.
Film The Whale yang bertema drama psikologi bercerita tentang seorang pria penyendiri bernama Charlie yang mengalami obesitas. Tokoh Charlie diperankan oleh aktor Brendan Fraser.
Gereja ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi daya tarik wisatawan dengan lebih dari 25.000 pengunjung pada tahun 2021.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Satu armada kapal induk dari Amerika akan mengunjungi Korea Selatan pekan ini, menurut militer Amerika. Ini merupakan unjuk kekuatan signifikan di tengah-tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara dalam waktu dekat akan melakukan uji coba nuklir. Kapal induk USS Ronald Reagan akan mengunjungi Busan, kota di bagian selatan, kata Angkatan Laut Amerika di Korea dalam sebuah pernyataannya. Personel armada kapal penyerang itu akan berkunjung dan terlibat dengan mitra mereka di Angkatan Laut Korea Selatan dan melakukan pertukaran budaya dengan rakyat Korea Selatan, kata pernyataan itu. Kapal induk bertenaga nuklir itu yang membawa lebih dari 80 pesawat juga akan melakukan latihan di lepas pantai dengan Angkatan Laut Korea Selatan, menurut media setempat. Jika dikukuhkan, ini akan menjadi yang pertama bagi sebuah armada kapal induk Amerika melakukan latihan semacam itu di dekat Korea Selatan sejak 2017, sewaktu ketegangan memuncak antara mantan Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Badai tropis menghantam bagian barat daya Jepang dengan menurunkan hujan deras dan angin kencang pada hari Senin 19 September. Puluhan orang cedera sewaktu badai itu mengarah ke utara menuju Tokyo. Jalan-jalan di kawasan permukiman dibanjiri air berlumpur dari sungai dan sejumlah rumah mengalami listrik padam setelah topan Nan Madol mendarat di wilayah Kyushu pada hari Minggu. Nan Madol kemudian melemah menjadi badai tropis. Nan Madol disertai angin berkecepatan 108 km per jam dengan embusan hingga 162 km per jam, menurut Badan Meteorologi Jepang. Puluhan ribu orang melewatkan malam hari mereka di gimnasium dan fasilitas-fasilitas lainnya dalam evakuasi dari rumah-rumah yang rentan sebelum badai tiba.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan upaya militer negaranya untuk merebut kembali wilayah dari pasukan Rusia tidak akan berhenti. Pernyataan Zelensky yang dikemukakan dalam pidato malam harinya itu menyusul kemajuan yang dicapai pasukan Ukraina dari daerah Kharkiv, Ukraina Timur Laut dalam serangan balasan bulan ini. Mungkin yang sekarang ini tampak bagi sebagian Anda setelah serangkaian kemenangan adalah kita mengalami semacam ketenangan, kata Zelensky. Tetapi ini bukan ketenangan, ini persiapan untuk rangkaian berikutnya, karena Ukraina harus bebas semuanya, lanjutnya. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dalam wawancaranya dengan CBS News Minggu malam bahwa Ukraina dengan bantuan Amerika dan sekutu-sekutu lainnya serta keberanian dan tekad luar biasa rakyat Ukraina tidak kalah perang. Biden mengatakan bahwa memenangi peperangan artinya membuat Rusia keluar Ukraina sepenuhnya dan mengakui kedaulatan Ukraina. Pasukan Rusia Senin pagi menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Pivdenokransk di wilayah Mykolaiv, Ukraina Selatan. Tetapi reaktor di PLTN tidak ada yang rusak dan berfungsi normal, kata perusahaan nuklir negara Ukraina Energoatom. Serangan bom terjadi 300 meter dari reaktor-reaktor dan merusak bangunan PLTN tak lama selepas tengah malam, kata Energoatom dalam pernyataan. Serangan tersebut juga merusak pembangkit listrik tenaga air dan saluran transmisi di dekatnya. Melalui aplikasi pengiriman pesan Telegram, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah foto-foto yang menunjukkan kerusakan dan video CCTV yang dikatakannya menunjukkan saat-saat ledakan. Kantor berita Reuters tidak bisa memverifikasi video tersebut secara independen. Presiden Iran Senin 19 September mengatakan bahwa ia tidak berencana bertemu Presiden Amerika Joe Biden dalam kunjungannya ke New York. Ibrahim Raisi meninggalkan Teheran menuju New York Senin pagi untuk menghadiri sidang umum PBB untuk pertama kalinya. Tidak ada rencana untuk bertemu atau bernegosiasi dengan para pemimpin Amerika. Kami tidak memiliki rencana apapun untuk bertemu mereka, kata Raisi di Bandara Mehrabad Teheran sebelum menuju Amerika. Pembicaraan antara Iran dan negara-negara kuat dunia mengenai dihidupkannya kembali kesepakatan nuklir 2015 tetap mandek. Dalam wawancara dengan televisi CBS dan ditayangkan Minggu pagi, Raisi mengatakan, Amerika tidak dapat dipercaya dan menuntut jaminan bahwa Amerika tidak akan menarik diri dari kesepakatan seperti yang dilakukan Presiden Donald Trump pada tahun 2018. Raisi mengatakan dia tidak berencana bertemu dengan Biden di sela-sela acara PBB karena tidak ada gunanya. Pasukan Amerika akan membela Taiwan, kata Presiden Biden, jika terjadi invasi Tiongkok. Ini adalah pernyataan Biden yang paling tegas sejauh ini tentang masalah tersebut. Dalam wawancara untuk televisi CBS 60 Minutes yang disiarkan Minggu, Biden ditanya apakah pasukan Amerika akan membela Taiwan. Dia menjawab, ya, jika ada serangan sebelumnya. Diminta untuk mengklarifikasi apakah maksudnya bahwa tidak seperti di Ukraina, pasukan Amerika akan membela Taiwan jika terjadi invasi Tiongkok, Biden menjawab, ya. Ini bukan pertama kali Biden menyatakan kebijakan Amerika terhadap Taiwan, tetapi pernyataan ini lebih jelas daripada yang sebelumnya tentang pengerahan pasukan Amerika untuk mempertahankan pulau yang diperintah secara demokratis, namun diklaim Tiongkok sebagai bagian wilayahnya. Sementara itu, Tiongkok Senin mengatakan bahwa negara itu telah mengajukan keluhan serius atas pernyataan Joe Biden bahwa pasukan Amerika akan membela Taiwan jika Tiongkok mencoba menyerang pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengecam pernyataan Biden pada jumpa pers harian di Beijing. Menurutnya, itu sangat melanggar prinsip Satu China dan mengirim sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Pemakaman kenegaraan mendiang Ratu Elizabeth II diselenggarakan hari Senin di Westminster Abbey yang bersejarah di London. Jenazahnya telah disemayamkan sejak Rabu lalu di Westminster Hall, di mana ribuan pelayat antre melewati peti matinya untuk memberi penghormatan terakhir mereka. Para kepala negara dan tamu-tamu kehormatan dari seluruh dunia telah terbang ke London untuk menghadiri pemakaman Elizabeth yang pasti akan penuh dengan kemegahan. Ratu dikabarkan telah terlibat dalam perencanaan beberapa rincian upacara perpisahan terakhirnya. Pendeta David Hoyle yang mengepalai Westminster dijadwalkan memimpin kebaktian. Uskup Agung Canterbury, Justin Welby, akan memimpin khotbah. Perdana Menteri Liz Truss akan membacakan kutipan ayat Alkitab. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mengisyaratkan Joko Widodo menjadi wakil presiden dalam pemilu mendatang dikecam Perludem yang menyebut hal ini sebagai gangguan dalam proses konsolidasi demokrasi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Setelah polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden berakhir, kini publik kembali gaduh dengan wacana Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden 2024. Isu ini bermula dari partai yang menaungi Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, yang kemudian disambut oleh Partai Gerindra. Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa, ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto kepada wartawan Selasa lalu. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, Minggu menilai wacana tersebut sangat mengganggu konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Dia menyayangkan hiruk-pikuknya ruang publik dengan hal-hal yang tidak konstruktif, bukan dengan orientasi politik gagasan atau program.
Setelah misalnya penundaan pemilu, lalu presiden 3 periode, dan sekarang bisa mantan presiden yang sudah 2 periode mencalonkan sebagai wakil presiden, bukan hanya bentuk kemunduran demokrasi, tapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Menurut Titi, wacana tersebut seolah-olah merendahkan partai politik sebagai institusi yang tidak mampu melakukan kaderisasi politik dengan baik. Dalam sistem multipartai dan pemilih yang sangat besar, seakan-akan Indonesia hanya memiliki figur-figur pemimpin yang sangat terbatas.
Sistem politik kita dan sistem demokrasi kita tidak terlalu miskin untuk mengisi posisi-posisi yang diperlukan menjadi calon presiden dan wakil presiden oleh kader-kader terbaik bangsa yang jumlahnya bukan hanya 1-2, tapi besar. Harusnya partai politik merasa tertantang dengan isu ini untuk melahirkan regenerasi politik dan juga calon-calon alternatif yang lebih banyak lagi.
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan, dalam tradisi ketatanegaraan bukan merupakan suatu hal yang lumrah ketika presiden turun jabatan dan memaksakan diri menjadi wakil presiden. Menurutnya sebaiknya presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan konstitusionalnya selama 2 periode mengambil peran sebagai negarawan, bapak bangsa yang dapat merekatkan perbedaan dan merangkul banyak kalangan.
Tidak mungkin dalam tradisi ketatanegaraan yang baik, seorang presiden yang sudah menjabat 2 periode kemudian menjadi calon wakil presiden.
Presiden Jokowi justru mempertanyakan asal-usul wacana sebagai wakil presiden 2024. Mantan gubernur DKI itu menyatakan bahwa isu tersebut bukan berasal dari dirinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pimpinan dari 32 perguruan tinggi di Yogyakarta menyampaikan seruan untuk pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Suara warga kampus ini diharapkan didengar partai menjelang kesibukan mereka di tahun politik. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Berkumpul di halaman Balairung Universitas Gadjah Mada, Sabtu 17 September sore, 32 pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta mengeluarkan 10 butir seruan moral. Upaya ini menurut Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Profesor Al-Makin, diharapkan mampu mengembalikan fungsi demokrasi, proses pengawasan dan keberimbangan, dan kembali kepada moralitas awal ketika Indonesia didirikan.
Jadi sudah banyak kali kritik dari para ilmuwan, kritik dari para komentator, kritik dari para yang bijaksana tentang proses demokrasi yang perlu dipikirkan lagi lebih mendalam untuk kembali kepada moral, integritas, kejujuran.
Melalui seruan ini, kampus mengajak komponen bangsa menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata. Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia yang membacakan seruan tersebut menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan jalannya negara. Upaya itu dilakukan salah satunya dengan mengawal hal-hal baik dan perlu diliterasikan ke publik.
Di sini perannya adalah universitas sebagai pendidik, ya, pendidik bangsa secara umum. Jadi makanya seruan ini disampaikan untuk memunculkan atau menguatkan kembali peran dari universitas untuk kebaikan publik, ya, dan bangsa.
Rektor Universitas Widya Mataram, Profesor Edi Suwandi Hamid berharap seruan ini menghapus kritik bahwa kampus adalah menara gading yang seolah lepas dari berbagai persoalan bangsa.
Nah, dalam konteks ini adalah kita berharap karena proses pemilu itu adalah mencari pemimpin, dengan seruan ini kita mengingatkan semua elemen bangsa termasuk partai politik melakukan rekrutmen yang betul-betul baik untuk mencari pemimpin bangsa ini.
Sementara Rektor Universitas Sanata Dharma Albertus Bagus Laksana PhD meyakini bahwa kampus harus terlibat dalam dinamika untuk kebaikan publik.
Dan kami sadar bahwa momen pemilu dan momen demokratis sebagai perjalanan kita sebagai bangsa memerlukan peran universitas ini.
Selain itu, Rektor Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Profesor Irhas Effendi mengingatkan bahwa di masa lalu ekses keterbelahan masih terasa sampai saat ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Joko Widodo mengisyaratkan sedang mempertimbangkan untuk membeli minyak dari Rusia. Amerika dikabarkan memahami hal ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, dalam wawancara dengan Financial Times pekan lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan sedang mempertimbangkan membeli minyak dari Rusia. Kami memonitor semua opsi, ujar Jokowi. Jika ada negara lain yang menawarkan harga lebih baik, tentu saja kami tertarik. Ia juga menambahkan, merupakan tugas pemerintah menemukan beragam sumber untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Kami ingin menemukan solusinya, tambahnya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang pekan ini berada di Washington DC membenarkan pernyataan presiden itu dan bahkan telah menyampaikannya secara terbuka kepada sedikitnya 3 pejabat Amerika, yaitu Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan Menteri Keuangan Janet Yellen ketika ia melangsungkan pertemuan secara terpisah dengan 3 pejabat tersebut Jumat lalu.
Tadi juga dengan Sekretari Yellen ditanya juga mengenai itu, jadi cap price yang dari usulan mereka dengan pembelian bebas minyak dari Rusia. Dan saya bilang kita bicara terbuka, kami mana saja siap. Artinya kalau memang cap price itu bisa dieksekusi ya kita oke, tidak ada masalah, tapi kalau nggak bisa, kami kan harus survive. Kami punya subsidi $35 billion. Itu mau diapain? Ya kan bisa collapse kami. Gitu. Nah, dia paham. Dengan kita bicara terbuka, tidak berbelit-belit, ya kita jelaskan buat kita semeter survival. Jadi kalau ini bisa, ya silakan. Kalau enggak, ya kita harus anu. Dan kami dengan Rusia juga bicara terbuka juga. Bicara secara profesional juga.
Jadi nggak ada tekanan dari Yellen?
Saya enggak lihat ada, kita ketawa-ketawa aja, pas dia bilang, make sense, dia bilang. Ya, tapi gimana?
Luhut karena tidak merinci capres atau semacam kebijakan khusus yang akan disampaikan oleh Yellen terkait pembelian minyak Rusia ini. Tetapi menurutnya akan disampaikan dalam 2 bulan ke depan. Diwawancara secara terpisah, pakar hubungan internasional di Universitas Indonesia, Dr. Susi Sudarman mengatakan, dalam konteks memenuhi kepentingan nasional, setiap negara sedianya menghormati keputusan yang diambil negara lain.
Ini sesuatu yang sangat mencengangkan gitu kalau misalnya Indonesia tidak akan disanksi oleh Amerika Serikat, karena biasanya kita kena secondary sanction atau hal-hal lain yang membawa konsekuensi karena kita selalu bersifat netral terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tapi kita lihat penjalinan kepentingan ini sudah semakin akrab dengan adanya Garuda Shield ya. Tentunya harus ada trade-off.
Seiring penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM yang diumumkan 3 September lalu, anggaran subsidi dan kompensasi energi pun naik 3 kali lipat. Kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari 77,5 triliun menjadi 149,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik akan mencapai 502,4 triliun. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch menyerukan kepada Komisioner Tinggi PBB untuk urusan HAM yang baru agar menjadikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan Tiongkok di Xinjiang dan Rusia di Ukraina prioritas utamanya. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Ken Rod, Jumat menyebut Tiongkok sebagai tugas terbesar yang dihadapi kepala urusan HAM PBB yang baru, Volker Turk. Katanya Turk harus menindaklanjuti dampak dari laporan Xinjiang yang diterbitkan Michelle Bachelet sebelum dia undur diri sebagai komisioner tinggi. Dalam sebuah konferensi pers, Roth mengatakan laporan itu menguraikan sebuah gambaran memilukan atas penganiayaan yang diderita oleh lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lain yang dipenjara di dalam apa yang disebut sebagai pusat latihan kejuruan. Kata Roth, situasinya sangat membutuhkan tindakan Dewan HAM PBB.
And as you all know, the UN Human Rights Council has never criticized China. This is, you know, a huge gap.
Dewan HAM PBB tidak pernah mengkritik Tiongkok. Ini merupakan sebuah kesenjangan besar dari prinsip-prinsip universal yang seharusnya ditegakkan badan ini. Dan badan ini tidak boleh menutup mata terhadap apa yang sekarang merupakan sebuah laporan resmi PBB. Ini merupakan sebuah situasi yang mengerikan dan mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang.
Roth mengatakan anggota Dewan harus mendesakkan sebuah resolusi yang mengutuk tindakan Tiongkok di Xinjiang dan memastikan akuntabilitas untuk kejahatan yang dilakukannya. Dia mengakui hal ini tidak mudah, tetapi perjuangan ini bisa dimenangkan. Kata Roth, dewan ini juga harus mengupayakan seorang pelapor khusus atas penindasan dalam negeri Rusia terhadap warganya sendiri yang menurut Roth memungkinkan tindak kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. Kata Roth, penunjukan pelapor khusus untuk menyelidiki penindasan di dalam negeri Rusia akan memberdayakan Dewan untuk menanggapi kejahatan perang yang dilakukan pasukan Vladimir Putin di Ukraina. Roth mengakui akan sulit bagi Turk untuk menentang kedua negara kuat itu, tetapi hal itu bisa diperjuangkan. Kata Roth, ada dukungan luas dari Uni Eropa bagi tindakan terhadap Rusia dan dukungan di antara para anggota Dewan semakin besar untuk mengkonfrontasi Tiongkok atas catatan HAM-nya. Kata Roth, sulit membayangkan sebuah tugas yang lebih penting di hadapan Dewan selain pada akhirnya memperlihatkan Tiongkok bukan lagi sebuah pengecualian dalam penerapan aturan HAM yang mendasar.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tahun ajaran baru telah dimulai sejak awal September di sekolah-sekolah Amerika Serikat. Pasca pandemi, dua masalah dihadapi sekolah menyangkut ketersediaan guru dan keamanan lingkungan sekolah dari kasus-kasus penembakan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Tahun ajaran baru di Amerika diwarnai dengan kekhawatiran, kekurangan guru dan masalah keamanan siswa di tengah masih adanya ancaman akan peristiwa kekerasan bersenjata di dalam negeri. Menteri Pendidikan Amerika telah menyerukan ditanamkannya investasi untuk mencegah guru berhenti. Seorang guru siswa berkebutuhan khusus di SD Sun Valley Elementary School menyebut kekurangan guru di sekolah tempatnya mengabdi sebagai situasi darurat.
It is a nightmare because the thing is, if there's only one teacher, then more than likely that teacher will have to service all of the students.
Ini adalah mimpi buruk, karena jika hanya ada satu guru, maka kemungkinan besar guru harus melayani semua siswa, yang membuat kegiatan mengajar menjadi tidak efektif.
Meski demikian, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah guru yang mengundurkan diri secara nasional. Tentu banyak sekolah yang berupaya mencukupi kebutuhan guru, namun tantangannya lebih terkait dengan perekrutan, terutama untuk posisi staf non-guru. Sekolah-sekolah Amerika yang mendapat bantuan pandemi dari pemerintah federal berjuang untuk mengisi berbagai lowongan kerja baru yang mereka ciptakan di kala tingkat pengangguran rendah dan persaingan untuk semua jenis pekerjaan ketat. Sejak jauh sebelum pandemi COVID-19, sekolah-sekolah mengalami kesulitan merekrut cukup guru di beberapa daerah, terutama di bagian selatan Amerika. Jumlah guru pendidikan khusus dan pendidikan dwi bahasa juga sangat minim di seluruh negeri. Kekhawatiran sekolah-sekolah Amerika tidak hanya pada guru, namun juga insiden penembakan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebagian besar insiden bersenjata di dalam dan di sekitar sekolah bukanlah berupa penembakan massal, tetapi eskalasi pertengkaran antar siswa. Demikian menurut Pusat Data Penembakan K-12, Pusat Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri. Pakar keamanan mengatakan sekolah adalah miniatur dunia, di mana kebiasaan membawa senjata api menjadi lebih umum. Beberapa orang tua menginginkan detektor logam dan tindakan lainnya, tetapi para ahli yang sama mengatakan bahwa alat tersebut belum tentu menjadi pencegah kekerasan yang terbaik atau memadai, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa besar seperti di Oak Park dan River Forest High School yang memiliki sekitar 3.400 siswa. Mo Kennedy yang mengepalai National Association of School Resource Officers mengatakan mengamankan pintu di sekitar sekolah dan mendorong siswa dan guru untuk melaporkan perilaku mencurigakan adalah salah satu metode yang baik.
I'm not surprised. I don't think any of us should be at all surprised. The levels of violence, it's up in our communities.
Saya kira kita tidak perlu terkejut sama sekali. Tingkat kekerasan di tengah masyarakat sekarang sedang naik, dan sekolah adalah miniatur masyarakat.
Tetapi pejabat keamanan lainnya, Carmen Marceno, Sheriff di Lee County, Florida, mengambil sikap keras. Pihaknya menangkap anak-anak berusia 10 tahun karena memposting ancaman online ke sekolah dan merilis foto mereka ke publik. Saya Madioni dan Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor Brendan Fraser yang terkenal lewat film trilogi The Mummy kembali tampil dalam film arahan sutradara Darren Aronofsky yang berjudul The Whale. Film The Whale yang bertema drama psikologi bercerita tentang seorang pria penyendiri bernama Charlie yang mengalami obesitas. Merasa bersalah karena meninggalkan keluarganya, Charlie yang berprofesi sebagai seorang guru berusaha memperbaiki hubungan dengan putrinya yang sudah beranjak dewasa. Tokoh Charlie diperankan oleh aktor Brendan Fraser. Ia mendapatkan banyak pujian dan perannya dikatakan layak meraih penghargaan. Berbicara di hadapan wartawan termasuk Associated Press dalam Festival Film Venezia di Italia belum lama ini, Brendan Fraser yang berusia 53 tahun mengatakan bahwa perannya sebagai Charlie adalah yang paling menantang sepanjang karirnya.
My journey to where I am now has been to explore as many characters as I can.
Ia menambahkan selama berkarir di dunia film, ia sudah mendalami sebanyak mungkin karakter. Dan tokoh Charlie ini menghadirkan tantangan terbesar baginya yang memang ia inginkan. Sejauh ini Charlie adalah pria yang paling heroik yang pernah ia mainkan karena kekuatannya untuk bisa melihat kebaikan orang lain yang tersinar dari dalam dirinya. Film The Whale menandai kembalinya Darren Aronofsky ke kompetisi utama dalam festival kali ini, di mana ini merupakan film kelimanya yang terpilih sebagai nominasi untuk hadiah tertinggi, yaitu Golden Lion. Darren Aronofsky memenangkan hadiah utama festival pada tahun 2008 untuk film The Wrestler dan membawa film Black Swan ke Venezia pada tahun 2010 yang juga mendapatkan nominasi Oscar untuk sutradara terbaik. Di hadapan para wartawan, Darren Aronofsky mengatakan betapa senangnya ia kembali ke festival ini.
You know, the last few years, so many of us have lost so much.
Ia mengatakan beberapa tahun terakhir begitu banyak dari kita yang telah mengalami kehilangan, termasuk kehilangan kesempatan untuk saling berhubungan secara langsung antar manusia. Menonton film bagaikan sebuah kesempatan untuk menempati posisi orang lain dan berempati selama 2 jam untuk masuk ke dalam pikiran orang lain. Film The Whale juga diperankan oleh aktris Sadie Sink yang memerankan karakter putri Charlie yang bernama Ellie. Film ini akan ditayangkan di Amerika tanggal 9 Desember mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Gereja ini mengingatkan pada gereja megah La Sagrada Familia yang terkenal di Barcelona karena arsitek lokal yang mendesain gereja kecil ini adalah Josep Maria Jujol. Ia adalah murid dan pengagum Antoni Gaudí, seorang arsitek asal Catalan Spanyol. Pembangunan gereja ini dimulai pada pergantian abad ke-20 ketika Daniel Fivesole, seorang imam Jesuit, meyakinkan saudaranya untuk mendanai pembangunan sebuah gereja yang dipersembahkan untuk Marc Dedeu de Montserrat, seorang santo pelindung Catalonia. Gereja itu terletak di jalur menuju Gunung Montserrat, di mana para peziarah pergi berdoa untuk panen anggur mereka. Miguel López, seorang anggota dewan lokal, mengatakan,
ini terilhami oleh bentuk Gunung Montserrat. Ketika mereka merekrut arsitek ini, mereka mengatakan kepadanya bahwa idenya adalah menghadirkan perawan Montserrat di sini, di Montferry. Jadi, ia membayangkan sesuatu yang mirip dengan gunung dan membangun tempat ini.
Gereja ini mempunyai kisah panjang. Peletakan batu pertama dilakukan pada 1925. Lempengan bangunan dibuat oleh penduduk setempat yang memproduksi semen dengan kerikil yang dikumpulkan dari sungai terdekat. Pembangunan dihentikan selama tahun 1930-an karena kurangnya dana dan perang saudara Spanyol mulai bergejolak. Gereja ini rusak selama konflik, kemudian terabaikan selama 50 tahun. Namun dilanjutkan kembali pembangunannya pada tahun 1980-an, diresmikan dan diberkati tanggal 30 Mei 1999. Gereja ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi daya tarik wisatawan dengan lebih dari 25.000 pengunjung pada tahun 2021. lengkungan dalam gereja jelas diilhami oleh karya Antoni Gaudi. Tidak heran jika gereja itu dijuluki Sagrada Familia kecil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.